Teman-teman, kita ketemu kembali di podcast Weird Writer. Dan khusus untuk episode kali ini, yang merupakan episode kedua dari season kedua Weird Writer, kita akan bersama-sama ngomongin soal jatuh cinta pada sahabat sendiri. Ini topik yang menarik karena relatif. Pasti sering terjadi di tengah-tengah kita, atau kadang bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Pertanyaannya memang, seberapa sering kamu jatuh cinta sama sahabat kamu sendiri? Sahabat di sini tentu dalam pengertian, kalau ini kita bicara dengan norma yang umum, ya pasti sahabat dari jenis kelamin berbeda. Sesama jenis, tapi sesama jenis manusia. Kalau yang bukan manusia ya lucu kalau dicintai, masa jatuh cinta sama tiang jemuran, jatuh cinta sama tutup botol. Nah, ini kan menyalahi kodrat. Tutup botol ya dicintai oleh tutup botol lainnya. Kalau kita manusia ya tentu saja yang dicintai ya sesama manusia. Yang penting jenis kelaminnya beda, tapi jangan digambar. Nanti kalau ketemu terus tugasnya, pekerjaannya menggambar jenis kelamin masing-masing, itu gak boleh. Itu gak boleh kelihatan ketahuan orang lain. Faktanya memang hal itu terus-menerus terjadi di sekeliling kita. Coba kalau kamu lihat, ada berapa teman di sekelilingmu yang jatuh cinta pada sahabat sendiri? Dari mulai teman sekelas, teman satu kampus, sampai teman di lingkungan kerja. Memang kalau kita ngomongin tentang pergaulan, itu pasti kita akan bertemu dengan orang tertentu yang sungguh-sungguh setia dan kompak, cocok gitu loh, nyambung. Baik dari jenis kelamin sama maupun berbeda. Normalnya ya jenis kelaminnya sama kalau bersahabat, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tapi kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan kita bisa nyambung dengan yang jenis kelaminnya beda, cowok sama cewek, cewek sama cowok. Namanya sahabat pasti deket, pasti sering ngobrol dan jalan bareng, nongkrong, terus nonton, terus makan, terus main kemana gitu. Biasanya itu lama, awalnya pasti rombongan dengan teman-teman yang lain, berempat, berlima, berenam, pokoknya yang dianggap satu geng. Tapi di antara orang satu geng itu pasti ada satu yang paling dekat, dan dengan dia kadang-kadang kita bisa melakukan aktivitas berdua. Kalau sahabatan cowok sama cewek, kadang-kadang aktivitasnya itu sudah sama dengan orang pacaran. Makan bareng malam minggu, dolan bareng, kadang-kadang nonton bareng berdua dong. Bukan sebagai pacar, tapi sebagai teman. Tapi itu sudah masuk kategori perbuatan orang pacaran. Kadang-kadang juga terlalu akrab dan intim, boleh nyewel pipi, gandeng tangan, dan sebagainya. Lalu, karena ketemunya paling banyak dengan satu orang itu, hormon pun bicara, ketertarikan muncul, dan dari sahabat lama-lama tumbuh perasaan yang lebih dari itu, yaitu gelenyar asmara. Susahnya adalah kalau kita ketemu dengan lawan jenis yang menarik, itu perasaan sukanya itu langsung ketahuan, makanya disebut dengan love at first sight. Tapi kalau dengan sahabat sendiri itu perasaan awal tumbuhnya itu gak ketahuan. Tahu-tahu pada suatu ketika, pada suatu sore yang gerimis dan dingin, tahu-tahu kita mengingat dirinya dengan perasaan berbeda. kalau kita ngeluh. Kalau cuma bakal begini, kenapa gak ajak dulu pas pertama kali bertemu? Habis itu yang muncul pasti dilema. Diam saja, dipendam, itu sama dengan menyimpan bibit penyakit. Nanti jatuhnya bisa stres terus depresi. Namun terang-terangan ngomong juga gak mudah, karena ini sahabat sendiri. Kalau ngomong sama orang lain, ketakutannya paling cuma takut ditolak. Kalau dengan sahabat sendiri, sudah takut ditolak, lalu kekhawatiran yang berikutnya pasti sama, yaitu andai terjadi penolakan, atau katakanlah misalnya jadian, tapi terus hubungan cintanya bubar. Nah itu persahabatan yang selama ini terjalin erat itu bisa hancur. Susahnya adalah kalau sahabatnya sudah dekat, orang tua sudah saling mengenal, keluarga yang lain sudah saling mengenal, terus karena pacaran atau ditolak terus saling menjauh, keluarga pasti bingung. Itu si Kenti kok gak pernah kesini lagi, itu si Tuminah kok gak pernah kesini lagi. Nah susah jelaskannya. Dulu banget, kemudian tahu-tahu saling hilang, gak pernah kontak, seolah-olah kayak bermusuhan. So, apa yang sebetulnya harus kita lakukan dalam situasi-situasi seperti ini? Apakah diam aja biar persahabatannya enggak terganggu, atau nekat ngomong? Risikonya itu tadi, persahabatan bisa hilang. Teman-temanku yang tidak baik hatinya, nah ini biar beda sama Mario Teguh. Terlepas dari risiko yang ada, menjalin hubungan asmara dengan sahabat sendiri sebetulnya adalah sesuatu yang very excellent. Soalnya dia bukan orang lain, bukan kenalan baru yang kita masih perlu meraba-raba karakternya. Tapi dia sudah bagian dari diri kita sendiri. Apalagi kalau persahabatannya itu sudah lama. Kan kadang-kadang ada sahabat yang kita kenal itu sejak kecil, sejak TK sampai dengan SMA. Dan pas SMA itu loh, kok si Tuminah jadi cantik, loh kok si Kenti jadi ganteng. Nah, mulai deh. Hubungan asmara yang dibangun dari pondasi sahabat sebetulnya adalah sesuatu yang sangat bagus. Jadi kalau orang mendaki gunung dengan pondasi keahlian soal mendaki gunung, pasti bisa. Dan bukan orang mendaki gunung tapi skillnya main bola atau memasak, atau mau main bola tapi skillnya mendaki gunung, ya ketemu. Nah ini orang mendaki gunung, skillnya mendaki gunung, jadi cocok. Jadi antara yang dilakukan dengan situasi mendasarnya itu cocok. Maka kalau kita mendadak atau enggak mendadak jatuh cinta pada sahabat sendiri, enggak ada kata lain kecuali memperjuangkannya. Ini sama dengan misalnya orang ragawan yang naik tingkat dari kabupaten ke provinsi, lalu provinsi ke tingkat nasional. Perjuangan harus dilakukan dan pasti ada risikonya. Status hubungan juga bisa ditingkatkan dan pasti ada risikonya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak mengambil sikap hanya karena takut risiko. Kalau kita tidak mengambil langkah karena takut risiko, ya sebenarnya nggak akan ada perusahaan. Karena pebisnis kelas kakap itu berani membuat perusahaan bukan karena dia sudah kaya, tapi karena dia mempertaruhkan investasi yang bisa bernilai ratusan juta. Nah kalau pebisnis tidak berani mempertaruhkan modal ratusan juta, terus nggak wis lah maneman duitnya, ya nggak ada perusahaan. Begitu pula dengan urusan cinta, kita harus berani memperjuangkan terlepas apapun risikonya. Kehilangan sahabat ya itu risikonya, kan belum pasti, bisa saja nanti setelah hubungannya sembuh bisa kembali bersahabat seperti dulu lagi dan menyadari bahwa ya memang tidak cocok untuk diajak ke percintaan, cocoknya ya jadi sahabat aja. Nah sikap-sikap berani mengambil risiko ini mutlak harus dimiliki oleh seorang penulis. Jadi kita merencanakan profesi menulis itu karena berani memperjuangkan resiko. Nanti risikonya tidak diterima penerbit, tapi ya tetap saja nulis novel sampai selesai. Kalau baru bab 1 terus kita mikir, alah paling kok ditolak, wis lah rasido wae. Ayo nanti kita nggak akan kemana-mana. Jadi pelajaran terpenting dari urusan sahabat yang jadi pacar itu adalah bahwa kita harus berani mengambil risiko. Jangan mundur karena takut risiko. Karena sesuatu yang bagus pasti bersembunyi di balik risiko. Kan belum tentu juga kalau sahabat kita tembak terus menolak terus habis itu musuhan. Atau kalau pacaran terus putus terus habis itu musuhan. Kan belum tentu juga. Oleh karena itu maka risiko harus diambil. Dan kita tidak boleh takut dalam mencintai orang lain. Selain itu, ide soal best friend turn to lover ini merupakan ide standar untuk dibikin novel romance yang sudah terlalu sering dipakai tapi gak pernah usang. Jadi hanya karena satu novel bercerita tentang sahabat jatuh cinta, tidak lantas kalau ada novel berikutnya mengambil tema yang sama terus novel itu dituduh plagiat, itu enggak. Saya sudah sering membaca cerita tentang cowok dan cewek yang sahabatan terus jatuh cinta. Salah satunya Nikki dan Nata dari novel Refrain karya Wina Effendi yang kemudian difilmkan dengan pemeran utama Afgan sama Maudy Ayunda. Selain novelnya itu, ada banyak sekali novel romance yang adult masa kini yang ngomong tentang itu. Jadi sahabat terus akhirnya lu kok ganteng, lu kok manis. Dan itu mereka, para pengarang berbeda itu, membuat tema yang seperti itu, tapi tidak ada satupun tuduhan plagiarisme. Artinya apa? Itu tema yang universal, bisa dipakai kapan saja. Sehingga kalau kita bingung mau nulis cerita apa, kisah ini bisa dijadikan salah satu titik tolak untuk mulai dulu. Oh, pakai ini. Nah, nanti masalah perkembangan cerita itu bisa dicari setelah mulai. Tapi yang penting daripada bingung nunggu ide-ide gak datang juga, nah kita bisa pakai ide ini. Cowok cewek sahabatan lalu agak lama kemudian jatuh cinta, lalu dipendem, lalu kecewa karena kalah cepat dengan orang lain yang duluan mendekati sahabat kita. Lalu kita pura-pura aku bahagia untukmu, padahal hasil ini hatinya ping piur pecah berantakan berserak. Yang penting itu tadi, jangan takut ambil risiko. Karena kalau takut ambil risiko, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apapun yang bagus dari kehidupan ini. So, perjuangkan cinta pada sahabatmu. Dia gak akan hilang kemana-mana. Plus, kita harus berani ambil risiko dalam hidup. Tanpa itu, hidup bukan hidup, cuman sekedar bernapas, makan, tidur.